Pada malam Sabtu, tanggal 25 Oktober tahun 2014, Chelsea, Becky, dan Penny menghadiri pesta Halloween tahunan Big Mike di Newport, Michigan. Mereka semua pernah menghadiri pesta Big Mike sebelumnya dan merasa seperti mengenal hampir semua orang di Monroe County. Jadi, ini adalah tempat yang sangat nyaman bagi mereka jika mereka berpisah dan bersosialisasi secara individu. Chelsea telah memberikan ponselnya kepada Becky karena dia mengenakan kostum tanpa saku. Dan ketika malam berakhir, Becky dan Penny kehilangan jejak Chelsea dan memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, masih belum ada tanda-tanda Chelsea Brock yang berusia 21 tahun, dan keluarga serta teman-teman semakin khawatir. Dan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober, Chelsea dilaporkan hilang ke Departemen Sheriff Monroe County. Penyelidikan segera dilakukan dan dalam waktu seminggu, seorang saksi telah maju untuk memberikan pernyataan. Jadi, dengan siapa Anda pergi ke pesta ini?
Saya pergi dengan sahabat saya. Saya menganggapnya saudara saya. Ini Harlan Burr. Dia adalah penduduk Monroe County berusia 20 tahun yang mengaku berada di pesta pada malam saat Chelsea menghilang. Tidak hanya itu, dia juga mengaku telah menyelamatkannya dari sekelompok preman yang mendorongnya hingga terjatuh. Ketika dia mengangkatnya, dia menyadari bahwa Chelsea sedang mabuk berat. Jadi, dia membantunya dengan menggendongnya ke mobil merah 4 pintu dan menempatkannya di kursi belakang. Meskipun dia tidak tahu siapa pemilik kendaraan itu, niatnya adalah untuk membantunya mendapatkan tumpangan pulang. Saat menggendongnya, bajunya terkena darah dari hidung Chelsea yang mimisan. Dia kemudian meninggalkan Chelsea sebentar untuk melihat apakah Chelsea masih punya teman dekat di pesta itu. Ketika dia kembali, Chelsea dan mobil yang ditumpanginya sudah tidak ada. Saya hanya menyuruhnya untuk duduk diam. Saya tidak ingin meninggalkannya, tetapi saya juga tidak ingin tinggal di sana karena saya tidak tahu apakah itu hal yang seperti itu atau tidak. Dia menyalahkan saya karena saya mencari Anda, berjalan kembali ke mobil selama 5 hingga 15 menit dan mendengar dia sudah pergi. Jadi Anda kembali ke tempat parkir dan kendaraan yang Anda tumpangi sudah tidak ada lagi. Begitu pula dia. Jadi dari tempat Anda menjemputnya, ada sedikit darah di bahu kanan Anda. Bukan baju yang saya kenakan. Itu baju yang berbeda. Tapi ya, saya tidak melihat noda besar. Itu seperti noda kecil. Dan saya tidak menyadarinya sampai saya pulang malam itu dan melihat baju saya. Anda masih menyimpan baju itu? Seharusnya tidak. Saya cukup yakin baju itu sedang dibersihkan sekarang karena tunangan saya punya pacar, tunangan yang bekerja. Jika ada darah di baju itu, kami menginginkannya untuk denanya. Jika bersih, apakah Anda masih bisa mendapatkan sesuatu darinya atau tidak? Klaim Harlan mengenai darah di bajunya aneh karena Penny dan Becky sebelumnya telah memberitahu polisi bahwa Chelsea memang mimisan malam itu. Namun, mereka bilang Chelsea melakukannya pada dirinya sendiri secara tidak sengaja, dan saat kau membangunkannya, hidungnya berdarah. Aku tidak melihat hidungnya berdarah, tapi kukira dia berdarah di suatu tempat karena aku. Baiklah, tadi kau bilang hidungnya berdarah. Aku tidak bilang aku melihatnya. Aku bilang, tidak melihatnya. Aku bahkan bertanya, kau bilang di sini. Kukatakan pasti di sini karena di sanalah dia menyandarkan bahunya atau wajahnya di bahuku. Itulah sebabnya kupikir karena saat kutanya berapa banyak darah yang keluar, kau bilang hanya beberapa titik. Dan kukatakan hidungnya, aku tidak tahu, hanya beberapa titik. Aku tidak tahu pasti. Maksudku, aku agak kesulitan dengan ceritamu di sini, Harlan. Apa kau mengambil gadis itu dan tidak menyakitinya? Tidak. Apa kau mengambil yang kedua? Tidak. Apa kau memperkosanya? Tidak. Apa kau membunuhnya? Tidak. Bagian yang disayangkan dari pernyataan Harlan adalah bahwa begitu petugas merasa ada yang tidak beres, dia berubah pikiran dan menyatakan bahwa semua yang baru saja dia katakan adalah bohong belaka. Dia berbohong karena dia pikir jika dia memberi informasi yang berguna, dia mungkin akan dianggap sebagai pahlawan. Ini hanyalah kebohongan besar yang seharusnya tidak saya lakukan. Maaf, Harlan kemudian didakwa karena berbohong kepada polisi. Meskipun dia tetap masuk dalam daftar tersangka potensial, dia diizinkan pergi sementara para penyelidik bekerja untuk menguatkan klaimnya.
Ayolah!
Saat mereka melakukan itu, keluarga dan teman-teman Chelsea mendirikan markas tim pencari di sebuah bank kosong setempat. Mereka juga berpartisipasi dalam beberapa wawancara berita.
Saya rasa dia tidak duduk di sana sama sekali saat ini mengetahui dia bisa pulang dan memilih untuk tidak pulang karena dia takut dan terlalu banyak sensasi. Saya rasa sama sekali bukan pilihannya. Benar-benar merindukanmu, mencintaimu. Jika seseorang menahanmu, dimanapun kamu berada, kami hanya ingin kamu pulang.
Liputan berita ini membantu petugas memperoleh pernyataan dari orang lain yang menghadiri pesta tersebut karena awalnya cukup sulit untuk melacak peserta karena sebagian besar dari mereka mengenakan kostum lengkap. Sekarang, ambil 600 orang dan kenakan semuanya dengan kostum. Lalu coba suruh orang-orang itu menyampaikan kembali kepada kami. Itulah masalahnya. Itulah yang sedang kami hadapi saat ini. Dengan menggunakan pernyataan yang mereka terima, para penyelidik menentukan bahwa Chelsea cukup mabuk malam itu dan duduk sendirian di dekat api unggun dan ada seorang pria asing yang mendekatinya dan melayang-layang di atasnya. Pria itu kemudian mulai berbicara dengannya sebelum mereka berdua menghilang sekitar pukul 3 pagi. Ini sketsa polisi tentang pria asing itu. Dalam beberapa hari, para penyelidik menerima panggilan telepon lagi. Kali ini dari seorang wanita bernama Karichar. Kari menyatakan bahwa pacarnya telah mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri yang membunuh Chelsea dan dia mengancam akan membunuhnya juga.
Oke, Kari, saya Detektif Pelmore. Ini Detektif Smith. Ketika saya hendak pergi, saya berjalan keluar dan mencoba masuk ke mobil saya. Dia mengeluarkan pisau. Oke, pisau lipat.
Oke.
Lalu dia berkata, ini yang saya gunakan pada Chelsea. Dia seperti mencengkeram baju saya dan dia membawa pisau dan berkata, ini yang saya gunakan pada Chelsea, bro. Dia tidak menyebutkan nama gadis itu dengan tepat.
Apa yang dia katakan? Ini yang saya gunakan pada Chelsea. Oke.
Jangan buat saya menggunakannya pada Anda. Saya ingin dia dikurung. Tetapi saya tidak bisa membiarkannya.
Oke. Diinterogasi lalu dibebaskan. Dia tinggal di jalan yang sama dengan saya, bukan? Dia akan mengejar saya dan anak saya.
Para penyelidik menindaklanjuti klaim Kar dan menanyai pacar Kar. Sebelum interogasi dimulai, dia menyatakan bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi. Kari dan dia memiliki hubungan yang sangat bermasalah di mana dia melihatnya sebagai orang jahat. Jadi Kari mungkin memutarbalikkan beberapa kata dan mencoba membuatnya mendapat masalah. Petugas kemudian berbicara dengan Kari lagi dan dia mengakui bahwa itulah masalahnya. Jadi Kari Char juga didakwa berbohong kepada polisi. Dua orang kini telah didakwa terkait kasus Chelsea Brook. Kasus ini tidak sesuai dengan harapan keluarga. Kini, menurut pejabat kantor sheriff dan kejaksaan Monroe County, Harlon Bird yang berusia 19 tahun dari Flat Rock, Michigan kini telah didakwa memberikan informasi palsu kepada polisi dalam kasus tersebut agar terlihat seperti pahlawan. Kini, seorang wanita Toledo juga didakwa berbohong kepada polisi dalam kasus yang sama ini. Meskipun ini adalah dua laporan yang terpisah, pihak berwenang mengatakan bahwa Karichar yang berusia 29 tahun memberitahu para penyelidik bahwa mantan pacarnya telah membunuh Brock. Meskipun pihak berwenang mengatakan tidak ada satupun informasi yang ternyata benar.
Pemilik properti tempat pesta itu diadakan adalah Big Mike sendiri. Big Mike agak curiga kepada polisi karena ia akan mengaku bahwa ia membantu pencarian Chelsea sementara pada saat yang sama tidak kooperatif dengan para penyelidik. Ia akan mengizinkan penggeledahan di luar ruangan atas propertinya, tetapi menolak apapun di dalam ruangan tanpa surat perintah penggeledahan. Dan cara ia menjawab beberapa pertanyaan terdengar mencurigakan. Chelsea, oke, Anda mengenalnya? Saya tidak mengenalnya, tetapi saya tahu siapa dia. Big Mike tidak ditahan. Andy memberikan sabuk pengaman. Para penyelidik akhirnya mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menggeledah rumahnya. Akan tetapi, mereka tidak menemukan apapun yang membantu pencarian mereka terhadap Chelsea. Meskipun demikian, dia juga tetap masuk dalam daftar tersangka potensial. Saat musim dingin tiba dan berlalu, masih belum ada tanda-tanda Chelsea Brock. Akan tetapi, keluarga Chelsea tetap kuat dan terus mendesak agar media lebih banyak meliput. Upaya ini terus berlanjut tanpa adanya bukti atau informasi baru tentang keberadaan Chelsea hingga Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2015. Seorang wanita sedang membersihkan pepohonan yang mengelilingi propertinya di Monroe County. Dia melihat sesuatu hampir tepat di seberang jalan dari ujung jalan masuk rumahnya. Itu adalah sepatu kulit merah yang datar. Dia menunjukkan sepatu ini kepada suaminya dan hal pertama yang dikatakan suaminya adalah, apakah menurutmu itu miliknya? Dia langsung tahu persis siapa yang dimaksud suaminya. Dia kemudian menelepon Departemen Sheriff Monroe County. Petugas mengambil sepatu itu dan menghubungi Ibu Chelsea untuk merinci penampakan sepatu itu dan mengirimkan fotonya melalui email. Ibu Chelsea berkata, ya Tuhan, itu sepatu Chelsea. Meskipun ini adalah penemuan yang memuaskan, itu tidak membantu seperti yang mereka harapkan, karena tidak ada DNA atau sidik jari di sana yang dapat membantu para penyelidik. Jadi, pencarian dilanjutkan. Sekitar seminggu kemudian, seorang pemuda bernama Eric dan temannya sedang menjelajahi sebuah bangunan terbengkalai di daerah berhutan dekat rel kereta api di Monroe County, mencari beberapa besi tua untuk menghasilkan uang. Eric melihat tanaman aneh yang diikat oleh beberapa batu di dalam bangunan itu. Dia bertanya-tanya apakah itu palsu, jadi dia mengambilnya dengan tongkat dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari kostum. Dia kemudian melihat sedikit lebih jauh ke bawah dan sedikit takut dengan apa yang dia pikir bisa jadi adalah binatang buas yang aneh. Apa yang dia lihat sebenarnya adalah wig merah berambut panjang. Eric dan temannya kemudian memeriksa kostum ini sedikit lebih jauh dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kostum Poison Ivy dari film Batman. Mereka mempertanyakan apakah kostum itu cukup menarik untuk disimpan, tetapi akhirnya memutuskan bahwa kostum itu terlalu kotor dan tidak memiliki nilai apapun. Sehari kemudian, Eric sedang bekerja ketika ia melihat poster Chelsea Brock yang hilang. Chelsea mengenakan kostum Poison Ivy pada gambar poster itu. Ia segera menyadari pentingnya penemuan yang ia buat. Namun, ia takut melaporkan temuannya saat memegang kostum itu dan khawatir akan dituduh atas hilangnya kostum itu. Setelah sekitar dua hari berlalu, Eric menghadiri makan siang Paskah di mana ia memberitahu saudara perempuannya tentang kostum itu. Saudara perempuannya kemudian memberinya ultimatum. Saudara perempuannya berkata, jika kamu tidak melaporkannya, aku yang akan melaporkannya. Eric kemudian segera menelepon polisi dan mengarahkan mereka ke kostum itu. Polisi memutuskan bahwa kostum itu memang milik Chelsea dan Eric harus mengikuti wawancara.
Apakah Anda pergi ke pesta itu secara kebetulan? Banyak orang pergi ke sana, jadi kami berusaha tidak melakukannya kepada semua orang. Saya tidak pernah pergi ke pesta.
Anda mengatakan Anda tidak pergi ke pesta di Post Road di Newport hari itu sama sekali atau?
Tidak. Namun, saat itu, ibu bayi saya tinggal di Newport.
Oke, Anda bilang Anda tidak kenal Chelsea.
Saya tidak kenal dia.
Oke. Saya harus bertanya kepada Anda. Apakah Anda ada hubungannya dengan hilangnya dia atau?
Tidak,
wawancara itu berlangsung hampir persis seperti yang Eric duga. Bukan hanya karena dia menemukan kostum itu dan ragu untuk melaporkannya, tetapi juga karena mantan pacarnya sebenarnya tinggal di jalan yang sama dengan tempat sepatu itu berada. Eric tetap bersikeras bahwa dia tidak mengenal Chelsea dan bahwa dia sibuk dengan putrinya selama akhir pekan pesta itu. Eric juga diminta untuk memberikan usapan Gasper, sehingga dua dari tiga pria yang telah diwawancarai harus memberikan DNA mereka kepada penyelidik. Apapun itu, Eric juga tetap ada dalam daftar tersangka potensial. Satu tersangka khususnya kembali di bawah radar penyelidik. Tersangka itu adalah Harlan Burr. Hal ini dikarenakan rumah Harlan hampir terlihat dari bangunan terbengkalai tempat kostum Chelsea ditemukan, sehingga menimbulkan kecurigaan baru terkait keterlibatannya dan klaim aneh yang dibuatnya di awal video ini. Harlan kemudian diminta kembali ke kantor polisi untuk wawancara lain. Kali ini, saat ia tiba, ia didampingi pengacara.
Bagaimana kita menjelaskan bahwa barang-barang itu ditemukan begitu dekat dengan rumah nenek Anda?
Saya tidak bisa menjelaskannya. Maksud saya, Anda tahu betapa buruknya keadaan itu. Saya mengerti betapa buruknya keadaan itu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya.
Apakah Anda punya pemikiran mengapa beberapa pakaiannya ditemukan?
Tidak, 10 mil dari tempat nenek Anda,
tidak.
Kecuali ada seseorang di sana yang mencoba menjebak saya.
Apakah Anda bersedia menjalani
tes kebohongan?
Ya. Meskipun Harlan tampak sangat khawatir dengan posisi yang ia hadapi, ia secara mengejutkan tampak lega karena para petugas ingin mengujinya dengan poligraf. Meskipun tes-tes ini sering disebut sebagai bentuk pseudoscience karena cara kerja mesin poligraf yang dipertanyakan, kemampuan Harlan untuk lulus tes ini tampaknya membantu menambah kredibilitas ceritanya. Dan begitu saja, para penyelidik kini memiliki DNA dari ketiga pria yang mereka anggap sebagai tersangka potensial dalam hilangnya Chelsea Brock. Selama beberapa minggu setelah wawancara dengan Harlan, laboratorium forensik melaporkan kembali ke kantor sheriff bahwa area selangkangan kostum tersebut mengandung sel-sel kulit dari seorang pria tak dikenal. DNA ini tidak cocok dengan Big Mike, Eric, atau Haron. DNA ini juga tidak cocok dengan siapapun di basis data CHOTUS. Meskipun hasil lab ini mengecewakan para penyelidik dan hampir memulai kembali penyelidikan, sebuah penemuan besar terjadi selama minggu berikutnya yang mengubah segalanya.
Sebuah mayat di properti saya. Bisakah Anda membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan? Saya rasa gadis itu telah ditempatkan di seluruh kota.
Pada tanggal 24 April tahun 2015, jenazah Chelsea Brock ditemukan oleh seorang pengemudi truk sampah saat ia sedang menurunkan muatan di lokasi pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Truknya terjebak di lumpur dan saat ia berjalan di sekitar truk, ia melihat wanita itu. Ia segera memberitahu pemilik properti dan mereka menghubungi 911. Yang kami dengar saat ini adalah bahwa jenazah seorang wanita telah ditemukan jauh di dalam hutan ini. Saya tahu ada truk laboratorium kriminal di sini. Sheriff dari Muro County Sheriff ada di sini. Ia juga ada di tempat kejadian. Selain itu, banyak relawan yang telah muncul untuk membantu pencarian Chelsea Bro. Hari ini sekitar pukul 4 sore, kami menerima konfirmasi dari kantor pemeriksa medis Wayne County bahwa jenazah itu memang Chelsea Brock. Sejak saat itu, keluarga Brock telah diberitahu. Jenazah Chelsea ditemukan tertutup oleh kayu gelondongan yang berat dan sangat membusuk dengan retakan yang sangat terlihat di sepanjang bagian tengah rahangnya. Sayangnya, pembusukan tersebut membuat hampir mustahil untuk mengumpulkan bukti lain seperti memar, luka, atau cedera ringan lainnya. Tidak mungkin juga untuk menemukan jejak DNA yang mencurigakan. Kantor pemeriksa medis membuat keputusan bahwa kematian Chelsea kemungkinan besar disebabkan oleh trauma tekanan darah di kepala. Diduga mereka sampai pada kesimpulan ini karena adanya retakan yang jelas pada rahangnya. Saat menggeledah properti tempat jasad Chelsea ditemukan, legging hijau Chelsea dan sepatu lainnya juga ditemukan. Karena ia ditemukan dengan semua pakaiannya terlepas dan robek, ditambah dengan adanya DNA pria di area selangkangan kostumnya, diduga ia telah mengalami pelecehan seksual sebelum atau setelah pembunuhan terjadi.
Setahun kemudian, pada tanggal 21 Juli tahun 2016,
Para detektif mengetahui bahwa basis data DNA Chotus telah menghasilkan sebuah petunjuk yang menghubungkan seorang pria berusia 27 tahun bernama Daniel Clay dengan kostum tersebut. Keesokan harinya, Daniel ditemukan dan diinterogasi oleh para penyelidik di Departemen Sheriff Bonroe County.
Beri saya waktu sebentar. Kau mau air atau apa? Kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Beri aku waktu sebentar. Aku akan bersamamu. Beri aku waktu sebentar. Baiklah. Oke.
Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Jadi, apakah ini tentang tas buku yang kubawa ke sini beberapa minggu lalu?
Tas buku. Oke, kurasa tidak. Aku bersama keponakanku Wesley. Dia mengambil tas buku. Kami akhirnya mendapat masalah. Aku menghabiskan 2 minggu di sini dan kemudian mereka mencabut tuntutan.
Kau tahu, aku mendengar tentang itu. Ya, tapi itu tidak.
Oke. Alasan mengapa butuh waktu lebih dari setahun bagi Chotus untuk menemukan DNA Daniel adalah karena Daniel belum memberikan sampel DNA. Namun, selama beberapa bulan menjelang wawancara ini, Daniel telah ditangkap karena pencurian yang melibatkan insiden tas ransel yang baru saja dia bicarakan. Saat itu, dia diminta untuk memberikan usapan Gasper. Penyelidik kemudian memberitahu Daniel bahwa dia sedang diinterogasi terkait pembunuhan Chelsea Brock. Setelah mengakui bahwa dia mengetahui kasus tersebut, dia terus menjawab pertanyaan, mengklaim bahwa dia memang pergi ke pesta Big Mike, tetapi dia sama sekali tidak bertemu dengan Chelsea. Dalam prosesnya, dia malah menjadi sangat sombong tentang banyaknya wanita yang telah terlibat dengannya.
Itu ada di mana-mana di berita dan sebagainya. Dia bekerja dengan ibu anakku di Oz. Siapa itu?
Jessica Pribble.
Oke. Itu yang tinggal di sana. Tapi sepertinya aku baru saja melihatnya di Facebook. David, Jessica Profile.
Ya, oke. Biar aku tulis ini. Kamu punya banyak gadis dalam hidupmu.
Oke, titik. Aku punya banyak gadis dalam hidupku.
Jadi beginilah adanya. Baiklah, oke. Kami sebenarnya sudah mendapat lebih dari 1137 informasi.
Ya, aku tahu. Aku akan mengatakan bahwa aku telah melihat beberapa hal di koran dan sebagainya. Tidak, dan maksudku itu sudah tersebar luas.
Seseorang yang tidak tahu siapa dia. Mereka hidup di bawah batu.
Benar sekali, hampir.
Dan Anda muncul di salah satu tip itu.
Oke, baiklah.
Jadi, bos kami ketika dia memberitahu kami bahwa kami harus keluar dan kami harus menghubungi semua orang yang muncul dalam tip. Baik mereka yang ada di pesta, tidak di pesta. Kami harus berbicara dengannya.
Mayhem, itulah sebabnya kami di sini berbicara dengan Anda. Saya berada di pesta itu selama 2 jam dan kemudian kembali ke tempat saya menginap di Carlton. Jadi, Anda ada di pesta itu?
Ya.
Saya melihat ibu anak saya sebenarnya ada di sana untuk sementara waktu.
Kribble?
Ya, oke. Jadi, jam berapa Anda pergi ke pesta itu?
Sekitar jam 8 atau 9. Saya keluar dari sana sekitar jam 10, 11.
Oke, jadi, Anda pergi ke sana jam 8 atau 9?
Ya, saat itu masih siang. Hari mulai gelap karena sekarang bulan Oktober, Anda tahu.
Jam 8 atau 9?
Oke.
Apakah Anda berpakaian seperti apapun?
Hanya pendek, hanya pakaian biasa.
Ya, celana pendek dan...
Kamu tidak seperti Peter Pan atau semacamnya.
Tidak. Aku melihat ada seorang gadis yang kamu pakai baju. Aku ingat seorang gadis di sana yang berpakaian seperti Alice in Wonderland. Dia sangat seksi.
Aku yakin. Sangat seksi. Pakaiannya biasa saja.
Ya.
Baiklah, biasa saja. Mungkin celana pendek dan kaos oblong. Aku orang yang suka celana pendek.
Jadi kamu menyetir sendiri?
Ya,
kamu naik apa?
Mobil temanku.
Siapa temanmu?
Christine.
Hey Wood, aku tidak berbicara dengannya lagi. Dia Christine. Hanya seorang gadis yang tinggal bersamaku. Christine, aku mungkin benar-benar punya mobil tisa hari itu.
Astaga, kamu tahu banyak gadis. Kamu parkir di mana?
Seperti yang kuingat masuk dan langsung kembali. Aku bahkan tidak terlalu jauh dari perapian.
Apakah kamu harus membayar?
Tidak.
Tidak.
Kamu sampai di sana. Kamu parkir. Kamu keluar. Kamu bilang kamu punya setengah pin. Kamu mulai berpesta.
Apa yang kamu lakukan?
Hanya berkeliaran dan mengobrol.
Aku menghabiskan sebagian besar waktuku dengan Jessica, mamaku.
Oke, itu banyak wanita dalam hidupmu. Aku punya 2 mamaku, beberapa mantan tunangan. Aku harus menghapus nama mantanku.
Astaga.
Ya.
Ya.
Kamu tidak melihat nama-nama gadis.
Siapa?
Aku pacar yang cantik saat itu. Hampir tidak ada seorang pun.
Aku tunawisma. Aku hanya tinggal di rumah Tis hampir sepanjang waktu.
Tapi maksudku, anggap saja kamu masih punya hubungan baik dengannya karena kamu punya mobilnya.
Kan?
Oke. Wanita itu jatuh cinta padaku.
Tidak lagi, dia membenciku sekarang.
Tapi, baiklah, jadi pesta, kamu di sana, kamu melihat Jessica. Kamu bilang kamu sering nongkrong dengan Jessica.
Apa yang kamu minum darinya?
Fireball.
Aku ingat itu. Apa pin yang kamu bawa?
Vodka, selalu vodka.
Ya ampun.
Maaf.
Berapa banyak vodka yang kamu minum?
Aku hanya minum setengah pin.
Maksudku, kamu berbicara dengan beberapa orang, tapi tahukah kamu, apakah kamu pernah melihatnya?
Bukannya aku suka, bukannya aku tahu.
Maksudku, dia mungkin akan mencolok jika kamu melihatnya.
Ya, tapi itu juga sudah 2 tahun.
Kurasa aku ingat saat ini pertama kali muncul di berita dan hal-hal yang kuingat melihatnya seperti itu.
Masalah kemeja berdaun, ya, racunnya cukup jelas, ya, ya, aku ingat melihatnya, tapi seperti hanya melihatnya di pesta. Maksudku, jika dia tidak terlalu seksi atau semacamnya, aku tidak memperhatikan, aku sedikit dangkal, aku tidak akan berbohong, aku mengerti, tidak apa-apa.
Kapan kamu pergi?
Mungkin sekitar 1,5 jam, 2 jam setelah aku sampai di sana.
Jadi, kamu pergi pukul 10 sampai pukul 10 atau 11.
Apakah kamu sendirian? Apakah kamu pergi dengan seseorang?
Aku sendirian. Saya berbicara dengan Jessica. Lalu saya berbicara dengan Tyler saat saya akan keluar.
Jadi, Anda pergi, Anda sendirian.
Dan Anda tiba, Anda sendirian.
Meham.
Oke.
Apakah ada informasi yang menurut Anda dapat membantu saya?
Tidak juga. Maksud saya tahu beberapa tempat yang saya kunjungi di pesta itu, tetapi saya tidak ingat. Seperti saya merasa seperti saya ingat melihat baju itu, dan saya merasa seperti saya ingat, Anda tahu, saat itu melihatnya dan, Anda tahu, seperti, oh, baiklah, saya melihatnya, saya rasa. Tapi hanya itu saja, saya hidup seperti seharusnya di tahun 70-an. Seperti,
cinta bebas, Anda tahu, kedamaian dan cinta, itulah moto saya. Seperti, saya tidak suka berkelahi, saya tidak suka kekerasan, saya tidak suka, saya hanya suka merokok ganja dan berhubungan seks.
Jadi, mari kita kembali ke pokok bahasan di sini. Kita berbicara tentang seorang wanita. Kita berbicara tentang seks. Oke, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak pernah berhubungan seks. Tidak pernah berhubungan seks dengannya.
Apakah ada alasan mengapa denamu akan menjadi apa yang dibawa Chelsea?
Tidak.
Atau di pakaiannya, atau di rambutnya, setahuku tidak. Atau di bagian tubuhnya manapun, tidak.
Daniel tetap bersikap seperti Casanova Bravado yang keren selama mungkin. Namun, semua ini mulai berantakan ketika detektif Tredmore mengonfrontasinya mengenai DNA yang menghubungkannya dengan kostum Chelsea.
Baiklah, jadi, aku tahu kita sudah banyak bicara, Daniel.
Oke,
dan aku tahu ini sudah lama.
Baiklah, dan aku sudah terus terang padamu.
Ya, oke, terus terang, maksudku, aku tidak bersembunyi, untukmu.
Ya, baiklah, dan kuharap kau terus terang padaku.
Baiklah, percayalah, aku punya.
Tapi ada beberapa informasi lain yang beredar di luar sana.
Oke, yang telah kutanyakan dan kupikir, itu tidak sepenuhnya benar.
Bagaimana jika kukatakan bahwa denamu ada padanya?
Aku tidak tahu bagaimana DNAku bisa ada padanya.
Oke, kayak, nggak mungkin, nggak ada apa-apa, nggak ada caranya.
Gimana kalau aku bilang kalau denanya atau denamu ada di dia?
Aku bakal tunjukin ke kamu.
Oke, yang aku punya dari lab kriminal.
Oke.
Dan aku bilang kalau denamu ada di sana.
Aku nggak tahu gimana.
Jadi, kita harus cari tahu gimana denamu bisa ada di sana.
Aku nggak tahu.
Aku nggak ngangka kamu semonster itu.
Kamu sejahat itu.
Kurasa ada sesuatu yang terjadi.
Itu kesalahan.
Itu kecelakaan.
Dan itu terjadi.
Nggak. Aku nggak lakuin apapun ke cewek itu.
Nggak.
Kasih tahu kamu.
Aku kasih tahu ini.
Setahuku aku nggak pernah berhubungan seks sama dia.
Kecuali aku lagi bangun dan nggak ingat.
Benar, yah, mungkin itu.
Aku nggak begitu ngerti. Tapi itu sebabnya aku tanya seberapa kacau kamu.
Kamu tahu.
Oke, aku mabuk, tapi nggak mabuk. Aku ingat sebagian besar malam setelah aku pergi. Aku ingat menyetir pulang dengan selamat. Saya tidak menabrak apapun. Jadi, saya harus cukup sadar untuk melakukan itu.
Daniel baru saja mengakui bahwa sebenarnya ada kemungkinan dia dan Chelsea berhubungan malam itu.
Ceritanya sekarang berubah dari dia pergi ke pesta bersama teman-temannya. Minum-minum. Lalu pergi menjadi dia berhubungan seks dengan seorang wanita misterius berambut hitam.
Jadi, para detektif sedikit lebih menekankan kemungkinan bahwa wanita misterius ini sebenarnya adalah Chelsea.
Dia dengan cepat menerima kemungkinan itu sebelum ceritanya berubah lagi.
Kamu sedang minum.
Dia sedang minum.
Gelap.
Baiklah. Denamu ada padanya.
Apakah ada kemungkinan?
Maksudku, ada kemungkinan.
Kamu berhubungan seks dengannya.
Ada kemungkinan.
Oke, kamu mungkin ada kemungkinan kamu bisa berhubungan seks dengannya.
Maksudku, jika aku sebegitu kacaunya, aku tidak tahu apa.
Oke, tapi aku tidak ingat berhubungan seks dengannya. Jadi, itu berarti, aku berhubungan seks dengan seseorang dan aku tidak suka.
Aku berada di dalam mobil dengan seseorang dan kemudian tidak lama kemudian aku berbicara dengan ibu bayiku. Masuk ke dalam mobil dan pergi.
Oke, aku ingat. Aku ingat, kamu berhubungan seks di dalam mobil?
Ya, oke, mobil apa?
Mobil Lisa. Menurutmu dari mana DNA itu berasal?
Maksudku, bisa jadi, tapi aku tidak.
Aku tidak ingat dia memakai kostum.
Aku ingat dia hanya seorang gadis berkaus, atau semacamnya.
Oke.
Aku katakan padamu sekarang, menurutku kamu bukan pembunuh.
Aku terus terang,
oke?
Aku jujur padamu, aku sudah jujur padamu 100%.
Oke, baiklah. Kurasa sesuatu telah terjadi.
Kamu tidak punya niat untuk menyakitinya.
Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia baik-baik saja dan bernapas saat aku meninggalkannya. Dia keluar dari mobil dan berjalan pergi.
Aku ingin bicara denganmu.
Oke, baiklah.
Aku tahu kita semua lelah, tapi aku ingin bicara denganmu.
Baiklah, titik. Jadi, ini masalahnya.
Baiklah. Sel denamu ada di tempat selangkangannya robek dan bagian atas tubuhnya robek.
Karena memegangnya atau semacamnya.
Oke, jadi, disitulah denamu berada. Aku sudah melewati itu.
Oke, baiklah. Aku tahu kau merobeknya. Itu bisa saja kecelakaan terkutuk dan sesuatu terjadi dan kau menjadi bersemangat, yang mana setiap dari kita di ruangan ini akan mengalaminya, dan seseorang berpikir, oh sial, aku baru saja berhubungan seks dengan gadis ini dan kau pergi. Jika itu yang terjadi, kita perlu tahu. Dan aku akan memberitahumu satu hal yang tidak diketahui siapapun kecuali kami dan ibunya adalah bahwa ia menderita penyakit tulang rapuh. Penyakit tulang rapuh adalah sentuhan sederhana, ketukan atau patah tulang. Jariku patah karenanya.
Jadi itulah yang terjadi. Itu kecelakaan.
Kami tahu kau bukan pembunuh itu. Kami tahu kau bukan pembunuh itu. Orang-orang tidak tahu itu, hanya kami.
Oke.
Sesuatu terjadi padamu, dan tunggu sebentar, ada.
Apa?
Oke. Tapi kecelakaan terjadi. Kecelakaan terjadi. Daniel, boleh aku ambil rokok di sini? Kecelakaan terjadi.
Daniel diberi rokok yang baru saja dimintanya, dan hampir seperti jarum jam, dia mulai bercerita tentang apa yang terjadi pada Chelsea, mengklaim bahwa dia benar-benar menarik perhatiannya dengan ketampanannya yang memikat wanita. Dan kemudian, saat keduanya berhubungan intim, Chelsea memintanya untuk mencekiknya. Setelah 20 hingga 30 detik melakukannya, dia berhenti merespons.
Kami berhubungan seks, itu menjadi kasar. Seperti, dia suka dicekik dan semacamnya, dan
dia melakukan hal itu. Ya, dan kemudian dia melakukannya dan aku ketakutan. Aku mabuk. Jelaskan dengan aneh.
Seperti menggigitku dan menamparku dan aku mencekiknya dan menamparnya seperti tidak seperti dengan keras. Apakah kamu mencekiknya dengan satu tangan, dua tangan? Karena dia suka dicekik. Dia menyuruhku mencekiknya, aku mencekiknya. Kemudian kami berganti karena dia berada di bawahku dan entahlah, kami melakukannya selama satu menit dan kemudian dia berhenti dan dia lemas. Jadi aku berhenti dan berpikir, kau tahu, aku mulai menepuk wajahnya dan oke, kurasa aku mencekiknya terlalu keras atau semacamnya. Petik 2. Aku bahkan tidak mencekiknya sekeras itu, aku tidak berpikir.
Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Aku panik. Aku berkendara selama 5 menit dengan dia di kursi belakang dan kemudian aku berakhir di tis. Dan Briar Hill.
Ya, dan aku seperti menggendongnya dan mengantarnya kembali ke sana. Tapi pakaian yang kutinggalkan, sejujurnya kupikir aku meninggalkannya di mobil sampai keesokan harinya, dan kemudian aku tidak tahu kemana perginya pakaian itu.
Daniel Clay kemudian didakwa dengan pembunuhan terbuka atas pembunuhan Chelsea Brock. Dan sebelum dia dikawal ke selnya, para detektif mengizinkannya untuk menelepon pacarnya untuk terakhir kalinya.
Jessica, ini Dan.
Aku akan dipenjara untuk sementara waktu. Untuk waktu yang lama. Pengadilan Daniel Clay dimulai pada bulan Mei tahun 2017. Daniel mengaku tidak bersalah dan tetap pada klaimnya bahwa kematian Chelsea adalah kecelakaan selama hubungan seksual yang suka sama suka. Namun, jaksa penuntut merasa bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan cerita yang berbeda. Jaksa penuntut mengatakan bahwa ini bukanlah suatu kebetulan bahwa Chelsea Brock mengalami patah rahang, bahwa ia dipukuli hingga tewas dengan benda tumpul. Dan pada hari keempat persidangan pembunuhan ini, kami mendengar dari Daniel Clay.
Tuan Clay, apakah Anda menyebabkan kematian Chelsea Brock?
Ya.
Apakah Anda bermaksud menyebabkan kematiannya?
Tidak, saya tidak bermaksud.
Daniel Clay bersaksi untuk pertama kalinya sebagai terdakwa pembunuhan Chelsea Brock. Jaksa penuntut mengatakan Clay memukuli wanita berusia 22 tahun itu hingga tewas. Clay mengatakan ia meninggal secara tidak sengaja saat berhubungan seks kasar atas dasar suka sama suka.
Karena saya tidak bermaksud agar ia meninggal. Tidak bermaksud agar ini berakhir seperti ini.
Clay bersaksi bahwa ia bertemu Brock untuk pertama kalinya di sebuah pesta Halloween di Friendstown Township pada tahun 2014. Brock berpakaian seperti penjahat Batman, Poison Ivy. Clay mengatakan mereka meninggalkan pesta bersama-sama dan berhubungan seks di mobilnya. Ia mengatakan Brock memintanya untuk mencekiknya dan ia kehilangan kesadaran.
Saya tidak tahu bagaimana melakukan CPR. Saya mencoba, Anda tahu, menekan dada seperti yang pernah saya lihat di TV. Menekan dan menarik napas beberapa kali. Mencobanya. Saya tidak berhasil.
Clay berkata dia panik dan mulai mengemudi.
Pikiran saya terus memikirkan apa yang akan saya lakukan. Yang terpikir oleh saya hanyalah saya akan berakhir di penjara karena sesuatu yang merupakan kecelakaan.
Kurang dari 10 mil dari pesta Halloween. Clay berkata dia berhenti di dekat rel kereta api di Carton.
Saya kemudian mendudukkannya di satu tempat dan mulai mengambil beberapa batang kayu dan menaruhnya di atasnya. Clay berkata dia tahu Brock sudah meninggal dan pergi. Tubuhnya ditemukan 6 bulan kemudian.
Ahli forensik akan bersaksi bahwa cara rahang Chelsea retak akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar terlepas dari penyakit tulangnya yang rapuh dan mereka juga menemukan darah di dalam kostum Poison Ivy-nya. Yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan masih hidup dan mengenakan kostumnya saat dia terluka. Sayangnya, mereka juga bersaksi bahwa tubuh Chelsea sangat membusuk sehingga tidak mungkin untuk memastikan apakah dia meninggal karena pencekikan atau tidak.
Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk menilai apakah Chelsea telah mati lemas atau tidak. Prosesnya tidak berlangsung selama 10, 20, atau bahkan 30 detik. Dengan tekanan konstan pada leher, seseorang akan kehilangan kesadaran dalam waktu 20 hingga 30 detik. Setelah titik itu, tekanan konstan harus dipertahankan pada leher orang yang tidak sadar selama 2 hingga 2,5 menit tambahan sebelum korban tersebut meninggal.
Karena Daniel didakwa dengan pembunuhan terbuka, itu berarti terserah pada juri untuk memutuskan tingkat hukuman yang harus diterimanya. Jaksa akan menuntut pembunuhan tingkat pertama, dan pembela akan berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghukumnya atas apapun selain pembunuhan tidak disengaja. Dia menyebabkan kematianmu. Itu bukan rahasia. Apakah itu pembunuhan? Apa niatnya? Apakah dia berniat membunuhnya? Dia merencanakan niat untuk membunuhnya. Itu keraguan yang masuk akal, teman-teman. Pada akhirnya, juri berpihak pada jaksa dan Daniel Clay dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana.
Kami, juri, memutuskan sebagai berikut. Dakwaan pertama, pembunuhan berencana, bersalah. Dakwaan kedua, menyembunyikan kematian seseorang, bersalah. Daniel menerima hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hari ini dengan kekuatan dari Yesus Kristus, saya mengampuni Daniel Clay karena jika tidak, semua yang telah terjadi selama 2,5 tahun terakhir akan menghancurkan sisa hidup saya. Namun, mengampuni bukanlah melupakan. Karena melupakan berarti Chelsea tidak penting. Chelsea tidak penting. Chelsea tidak ada. Tuan Clay, saya meninggalkan Anda dengan sebuah Alkitab. Yesus datang untuk menyembuhkan kekacauan hidup kita, dan saya harap Anda akan membiarkannya masuk untuk menyembuhkan kekacauan Anda.
Saya berterima kasih atas Alkitab itu, dan saya akan menyimpannya selama saya mampu. Dan tidak ada lagi yang dipertaruhkan. Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan terhadap Anda, dan saya akan hidup dengan ini setiap hari selama sisa hidup saya.